Ах, я, жиырманчы башы. Ыйықны бірінші күнінде уа Магдаллы Мариям таңда жарығынчы қабырға әртте келді. Келгенінде қабырының үсінден ташыны аударылып тұрғанын көрді. Сора чабып Шимон Петерге біла Исса бек сүйікші башқа соқтаға келіп, алаға.
Рабини қабырдан алып кеткенділі, аны қайыр салғанларына білмейбіз.
Деді. Ол сағаттан Петер біле ол соқта, чығып қабырға кеттілі. Ала екісі де бірге чаптыла. Алая ол соқта, Петерден есе теркерек чабып, қабырға алға жетті. Енішке иіліп, кебірлені анда тұрғаларын көрді. Қабырға уа кірмеді. Аны ызыннан Шимон Петер келді. Ол қабырға керіп, кебірлені анда тұрғаларын, әм Иссаны башында болған жаулықның, кебірлі біле түйіл, Әнчі тұлғанып башқа жерді тұрғанын көрді. Ол заманда қабырға алға келген соқтада кірді. Ол көріп, инанды. Иссаны өлгерледен тіргізілігені үсінден, китапта жазылғанын ала алыға аңғыламаған еділі. Алай бұла соқтала дағы да артқа, тұрған үйлеріне қайттыла. Мариама қабырны қатында тұрып жылай еді. Жылай тұрғалай иіліп, қабырны ішіне қарап, Анда ақ киімлері біле екі мөлекні, Иссаны өлігі салынған жеріне бірі башында, бірі ва аяғында ұлтырып тұрғаларын көрді. Ала аңға,
«Тышыру, сен не жылайса?»
Деділі, Мариям алаға,
«Рабиімме алып кеткенділі, аны қайыр салғанларын білмейме?»
Деді, мұны айтып артқа бұрылғалай, Иссаны сүйеліп тұрғанын көрді. Алая ол Исса болғанын білмеді. Исса аңға.
«Тышыру, сен нег жылайса, кімні үзлейсе?»
Деді. Мариама ол терек бақчачы сұнып, аңға.
«Жүйіс хан, аны сен чығарып өлткен есен, аны қайыр салғаныңы маңа айт, мен аны алып кетерік ме?»
Деді. Исса аңға.
«Мариям!»
Деді. Мариям айланып аңға күйітші.
«Рабуни!»
Деді. Аны мағанасы уа, ұстаз демекті. Исса аңға.
«Мені тыйма, нек десен, мен алыққа атама чықмаған ма? Алая, мен қарындашларыма бар да, алаға айт. Мен кесі атама, ем сізіні атағызға. Кесі Аллахыма, ем сізіні Аллахығызға чығама».
Деді, Магдаллы Мариям барып Раббини көргенін де, ол аңға мұны айтқанын да соқталаға білдірді. Ұйықны ол бірінші күнінде, иңірді, Иссаны соқталары жиылып тұрған үйіні ешіклеріні, иудейлілерден қорққаларынан ішінден қылычы салынып тұрған заманда, Исса келіп араларында тоқтап, алаға,
«Сізге рахатлық!»
Деді. Мұны айтып, ол алаға қолларын да, аяқларын да, қабырғаларын да көргісті. Раббини көріп, соқтала қуандыла. Исса ва алаға екінші келеді.
«Сізге рахатлық, мені ата игені кебік, мен да сізіні иеме!»
Деді. Мұны айтқалай, үфкіріп алаға.
«Сыйлы нүрні алығыз, кімні гүнақларын кетсегіз, аңа кечілік діле. Кімге кечмей қойсағыз, аңа кечілмей қалық діла».
Деді. 12 соқтадан бірлері, егіз атлы Томауа, Исса келген заманда алабла болмаған еді. Қалған соқтала аңа.
«Біз Раббини көрдік».
Деділі. Ола алаға.
«Аны қолларында чүйледен жараланы көрмесем, чүйледен жараларына бармағым бұла тимесем, аны қабырғасына қолымы салмасам, инанарлық түгіл ме?»
Деді. 8 күннен сора, Иссаны соқталары дағы да үйде болған едіре. Тома да алабыла еді. Ешікле етіліп тұрған заманда, Исса келіп аланы араларында тоқтап,
«Сізге рахатлық!»
Деді. Аннан сора Томаға,
«Бармағыңы ұзат та, қолларыма қара. Қолыңы ұзат та, қабырғанма сал. inanma uçu bolma da, inan uçu bol.
Dedi, Toma ana cevapka.
Meni Rabbim, meni Allah'ım.
Dedi, İsa ana.
Sen beni körgenin sebepli inandın. Körmegelle inan Allah'a nasıplıdıla.
Dedi, İsa kesini soktalarını allarında başka köp ilişalla etkendi. Ama bu kitapka yazılmagandıla. Bılava, İsa Allah'ını ulanı Masih bolganına siz inanır üçün, em inanıp, anı atıbla jaşau alır üçün yazılgandıla.